Când o zicim, să mă întreb și să ne întrebăm, ce-ar fi o bibliotecă fără cărți? Ce-ar fi o grădină fără flori? Ce-ar fi un stup fără albine? Și ce-ar fi o biserică fără tine? Cred în tinerețea ortodoxiei, cum cred că în ortodoxie tinerii au un loc special. Și pentru că majoritatea, sau dacă nu toți, mă numit părinte, și sunt părintele duhovnicesc a multora dintre voi, ca orice părinte nu vă aștept acum la reînceperea întâlnirilor cu masa goală. Ne-am gândit că ar fi bine ca pe masă să fie din belșug roată. Și pentru aceasta, iată, am să putere cu viință, cu toții, că cel mai potrivit ar fi că acela care astăzi vă pune în potirul sufletului și a minții voastre să fie tot un preot tânăr. Eu deja am trecut de prima tinerețe, deci îmi place să fiu în sufletul vostru. Și atunci, iată că mijlocul nostru a folosit și mulțumim pentru aceasta, Părintele Petru Duran, cel care în această seară va vorbi și tinerilor, celor cu sufletul primer de aici de față, din biserică, urmând ca mai apoi sigur să ne întâlnim și într-un grup mai răspâns, mai intim, în prima întâlnire a anului universitar 2015-2016. Părinte Petru, bine ați venit! Să ne spuneți cuvântul lui.
Poruncă nouă vă dau vouă, să vă iubiți unul pe altul, precum eu v-am iubit pe voi, așa și voi să vă iubiți unul pe altul. Pentru aceasta vă cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă aveți, veți avea dragoste unii față de alții. Din Evanghelia după Ioan, capitolul 13, versetele 34 și 35. Preacucernici părinți, dragi tineri, și iubiți, dragi și surori, împreună rugăciune. Poruncă nouă a venit Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, că Tatăl ne-a dat. De ce a fost poruncă nouă? Pentru că până la el, nicio învățătură, niciun cuvânt omenesc, nicio lege omenească, nu a avut curajul să spună ceea ce el a spus. Să vă iubiți unul pe altul. De ce această poruncă Mântuitorului este o poruncă nouă? Pentru că până la el, până la Mântuitorul, și putem vedea din legea Vechiului Testament, oamenii primiseră o lege, primiseră o învățătură, primiseră un cod prin care ei erau instruiți sau învățați cum să fie civilizați, cum să fie respectoși unii față de alții. Dar mai cu seamă față de cei dragi ai lor. Ori Mântuitorul extinde porunca sa iubirii față de toți oameni. Nimeni nu a avut curajul până la Mântuitorul să își extindă arealul sau suprafața iubirii până la toți oameni, până la toate neamurile. În toată legea Vechiului Testament se spune că trebuie să iubim pe prietenii noștri, trebuie să iubim pe rudenile noastre, dar în același timp se spune și să urâm pe vrăjmașii noștri. Ori toți cei care au fost culoarea minte la Evanghelia care s-a citit ieri, la duminica de ieri, am putut observa că Mântuitorul mai cu seamă îndeamnă la iubirea vrăjmașii. Și am început cu acest verset de la Evanghelistul Ioan, care a fost și Evanghelistul iubirii, deoarece în ultimile sale clipe ale vieții, fiind singurul apostol care nu a murit de moarte ucenicească, din cauza bătrâneților, mai putea să vorbească foarte mult, mai putea să propovăduiască ca și în tinerețe, și pe ucenicii săi și pe cei care veneau la dânsul lui, îndemna doar atât. Iubiți-vă mult din alții. De aceea este și denumit Apostolul Iubirii. Doar că această poruncă a iubirii, care vedem că Mântuitorul o extinde la absolut toți oamenii, are nevoie și de o anumită interpretare. Adică în seara aceasta mă gândesc să încercăm să disecăm această poruncă a iubirii față de aproapele și față de Mântuitorul și față de Dumnezeu. Pentru că vedem că Dumnezeu nu separă cele două relații, relația pe orizontală cu aproapele și relația pe verticală cu Dumnezeu, ci sunt strâns unite ca într-o cruce. Și tot același apostol la iubire, evanghelist Ioan, leagă foarte strâns iubirea față de aproapele care arată în anumită măsură și iubirea față de Dumnezeu, sau neiubirea față de aproapele arată pentru mică sau mai mare măsură, neiubirea față de Dumnezeu. Și aș pleca de la această relație pe verticală cu Dumnezeu. Poate că fiecare dintre noi, într-un anumit moment de sinceritate, ne evaluăm relația cu Dumnezeu, sau cel puțin așa ar trebui. Și fiecare dintre noi avem o imagine că suntem mai apropiați sau mai depărtați de Dumnezeu. Și fiecare dintre noi dorim să se apropie tot mai mult de Dumnezeu, nu-i vin în minte alte instrumente decât biserica, chichia, rugăciunea, postul, metalele și așa mai departe. Și cu toate acestea, cei care mai avem și curiozitatea de a răspui paginile Sfinte Scripturii, această scrisoare primită de la Dumnezeu, putem observa un lucru care poate că ar trebui să ne contrarieze pe fiecare dintre noi. Iată criteriile după care toți vom fi mântuiți, și iată și criteriile iubirii care ar trebui să ne certifice că suntem ucenicii lui Hristos, că purtăm numele de creștin, numele lui Hristos. Și aceste criterii se află în Evanghelia după Matei, capitolul 25. Începând cu versetul 35. Atunci va zice împăratul celor de-a dreapta lui, veniți binecuvântați Tatălui meu, moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Căci cămâna a fost și mi-a dat să mănânc, însetat a fost și mi-a dat să beau, plin a fost și m-a sprinit. Gol a fost și m-a îmbrăcat, bolnav a fost și m-a cercetat, întemnit a fost și a venit la mine. Criteriile după care vom judeca fiecare dintre noi nu sunt cât a fost la biserică, cât am postit, cât ne-am rugat, câte metane am făcut, cât de conștiincioși am fost la biserică și mai departe. Și singurul criteriu după care vom fi judecat este acest criteriu al iubirii. Cât am fost capabil să ne deschidem față de aproapele noastre, față de omul de lângă noi. Cât a fost de capabil să identificăm dintre noi oamenii care au fost goi, care au fost lămâni, care au fost întetați, care au fost în tehnică, care au fost în spitale și așa mai departe. Ceea ce ar putea să ne pună pe gând. Dar în același timp, nici nu înseamnă că anulează toată probabilă noastră zilnică, de rugăciune, de dimineață și de seară, de post, de frecventarea bisericii, de participare la slujbele bisericii. În niciun caz, aceste două planuri nu se contrazic. Dar, ceea ce vreau să atrag atenția și să trag un semnal de alarmă, este că simplul fapt de a frecventa biserica, simplul fapt de a pune genunchii 10 minute la rugăciune, doar dacă ne urma la 2-3 săptămâni de post și anumite perioade ale anului, cred că te pune într-o anumită situație de a te expune formalismului și superficialității. Adică a privit toate aceste instrumente ale mântuirii ca pe niște scopuri și să devii un credincios care ești stresat să le îndeplinești în totul. Și unde se poate observa lucrul acesta? De exemplu, și în Taina Spovedanie, unde ne putem să facem o evaluare a vieții noastre duhovnicești. Dacă vii în Taina Spovedanie și nu ești capabil decât să faci o simplă înșiruire a ceea ce ai încălcat, a ceea ce ai păcătuit, a ceea ce nu ai încălcuit, că nu te-ai făcut anul, că te-ai mai pustit, că nu te-ai rugat, că nu ai venit la biserică și așa mai departe, nu arată decât o viață duhovnicească ta superficială sau înrobită formalismului. Ori toate aceste mijloace de rugăciune, de post, de participare la anumitele slujbe, de spovedanie, de împărtășire cu trupul și sângele Domnului, nu sunt decât mijloace prin care să ne șlefuim inima, prin care să ne deschidem inima, spre dragostea noastră de aproapele și față de Dumnezeu. Toate aceste instrumente pe care le pune la dispoziție și Dumnezeu și Biserica, dacă nu sunt mijloace prin care să ne sensibilizăm inima, sunt lucruri însătate. Pentru că adevăratul criteriu după care cu toții vom fi judecați este criteriul iubirii față de aproapele nostru. Cât de mult am ajutat pe aproapele nostru, cât de milostiv a fost față de alte omul de lângă noi, cât de virgin a fost omul de lângă noi, cât de disponibil a fost față de omul de lângă noi, cât de deschis a fost față de el. Acesta este singurul criteriu după care vom fi judecați. Dar nici să nu ne amăgim că, fără o bază liturgică și duhovnicească care te implice și un program de rugăciune și un minim program de post, un minim program de participare la anumitele slujbe, să nu credem că vom fi capabili să ne deschidem într-un totul față de aproape de nostru. Pentru că toate aceste instrumente pe care ne le pune la dispoziție Biserica nu fac altceva decât să ne șlefuiască inima și să ne facă inima disponibilă față de dragostea, față de aproapele nostru. Și dacă ar fi să identificăm pe aproapele nostru, este suficient să privim, de exemplu, la pildă samaritanului milostiv, care a venit un învățător de lege, care a vrut oarecum să pună încurcătură pe Mântuitorul și să le întrebe cine este aproapele meu, la care Mântuitorul provocat îi dă această pildă samaritanului milostiv. Samaritanul milostiv care nu a ținut cont nici de un statut social, nu a ținut cont nici de rasă, nu a ținut cont nici de sex, nu a ținut cont nici de confesiune sau de religie. Iubirea nu are granițe. Iubirea se deschide absolut față de toată lumea. Și mai mult decât atât, iubirea întotdeauna și întotdeauna se deschide înspre persoane, nu înspre ideologii. Iubirea este deschisă înspre oameni și nu înspre anumite credințe sau anumite mentalități sau gânduri sau învățături pe care unii sau alți oameni le susțin. Iubirea este în stare ca să biruiască orice graniță. Iubirea niciodată nu discriminează pe absolut nimeni. De aceea, meditația și din seara aceasta se referă la aproapele nostru, care poate să fie o piatră de pochitline sau poate să fie o piatră de mântuire. De ce am venit cuvântul piatră? Pentru că efectiv aproapele nostru este piatra pe care trebuie să ne fundamentăm și viața noastră duhovnicească, dar mai mult decât atât mântuirea noastră. De aproapele nostru observăm că ține mântuirea noastră. Și așa putem înțelege și o rugăciune a Sfântului Sofronie, care la un moment dat spune că fratele nostru este viața noastră. Aproapele nostru este viața noastră. Pentru că cât suntem deschiși față de aproapele nostru, atât se deschide, atât de mult se deschide și perspectiva mântuirii noastre, atât de mult se deschide și drumul nostru spre mântuire. Dar cât de mult ne închidem și față de aproapele nostru, la fel se închide și drumul nostru spre mântuire și spre Dumnezeu. Și am ales cuvântul piatră pentru că aproapele nostru nu se referă doar la semenul de lângă noi. Ci mai mult decât atât, uităm de multe ori un aproape al nostru, un semen al nostru care nu este băgat în seamă. Zisa lui Iisus, au n-am citit niciodată în Scripturi, piatra pe care ne-au băgat-o în seamă în viitorii, aceasta s-a ajuns să fie în capul lui. De la Domnul a fost aceasta și este lucru minunat în ochii noștri. Piatra pe care ne-au băgat-o în seamă în viitorii, aceasta a ajuns să fie în capul lui. Cine să spună în viitorul cu cuvântul acesta pe care el l-a citat din Vechiul Testament? Zviditorii care doresc să-și construiască o casă și-au dat de nume foarte multe pietre, regulate, dreptunghiulare, drepte, pun piatră pe piatră, ca să se dea o casă. Dar printre pietre e prezentată și una neregulată care nu are acum nici o formă. Și această piatră care nu are nicio formă, zviditorii o pun pe o parte și o dau tot dintr-o parte. Nu o iau în seama deloc. Pentru că este folosit doar de pietrele dreptunghiulare și care au toate pietrele drepte. Dar când ajung să facă pe simbolta casei și pun piatră pe piatră, piatră lângă piatră, o boltă casei, cum este și cupola acestei biserici, își dau seama că unindu-se efectiv cerurile cu pietre, piatra care ajunge să încheie întreaga structură a acoperișului și a casei este acea piatră neregulată pe care ei n-au băgat-o deloc în piatră și care este și piatra cea mai importantă. Și această piatră este Hristos, aproapele nostru și semenul nostru pe care de multe ori uităm să nu îl înțeam. Tot timpul îl marginalizăm și îl dăm la o parte și devenim indiferent față de el. De aceea, unul dintre semenii noștri este și Hristos. La fel cum și Hristos a identificat fiecare semen și aproape al nostru. De aceea, m-aș și gândit ca meditația din seara aceasta să se rezume și să se refere la aproapele nostru ca fiind piatra de mântuire sau piatra de poticnire. Deci, iată, am identificat pe orice om de lângă noi care putem să-l ajutăm, este un mic Hristos. Pentru că Hristos, în continuare, spune că adevărat din povă, întrucât a făcut unia dintre acești frate mei pe amici, mie mi-a făcut. Și la fel, putem să ducem meditația mai departe. De multe ori, oamenii cei mai neînsemnați, oamenii cei mai marginalizați, oamenii cei mai neluați în seamă, aceștia poartă cu adevărat chipul lui Hristos în ei. Și în altă parte, Mântuitorul le îndemna la milostenie, nu față de rude, nu față de cei înstăriți, nu față de cei care pot să ne răstătească, ci tocmai față de aceștia oameni prea mici, neînsemnați, cei mai nenorociți ai societății, care nu pot la rândul lor să ne răstătească. Față de aceștia ne putem arăta adevărată milostenie și adevărata iubire și dragoste. Pentru că observăm și viața de zi cu zi. Cât de deschis suntem față de superiorii noștri. Cât de deschis suntem față de oameni care îi stimăm, care îi ajutăm, care îi respectăm. Și cât de ignorant suntem, cât de batjocoritori suntem față de oamenii aceia prea mici, pe care tot timpul îi marginalizăm și dăm la o parte. Când, de fapt, aceștia sunt mântuirea noastră, de aceștia atârnă mântuirea noastră. Am identificat pe nenorociții societății, în ghilimele, care pot să ne deschidă drumul înspre mântuire, dar pot să ne și închidă drumul înspre mântuire dacă noi îi ignorăm. Am identificat pe Hristos ca fiind prietenul și aproapele nostru, semenul nostru, pe care merită de cele mai multe ori ca să luăm în seamă. Am observat că iubirea nu are granițe, iubirea nu discriminează pe niciun criteriu, pe absolut pe nimeni. Am observat că iubirea trebuie să se deschidă față de absolut toată lumea și mai ales față de vrăjmași. Și lucrul acesta l-am văzut mai cu seamă ieri, duminica de ieri, în care s-a citit o parte din predica de pe munte, prin care Mântuitorul ne-a invitat la iubirea față de vrăjmași. Dar vreau să mai ating un capitol al vieții noastre. Am observat un lucru care de multe ori pe mine m-a contrariat și m-a bolbescat. Mi s-a dat să văd foarte multe familii, foarte mulți oameni care s-au arătat foarte respectoși față de oameni străini, dar foarte nemiloși în familiile lor. Criteriul iubirii pe care ne lansează Mântuitorul de bună seamă că se referă la toată lumea. Dar ce se întâmplă cu noi cei care suntem corigenți cu oamenii cei mai apropiați ai noștri? Nu cu orfani, nu cu văduvele, nu cu cei de militar, nu cu cei din spitale, nu cu cei de la colțurile străzilor. Ce se întâmplă cu noi care suntem corigenți față de familiile noastre, cu cei din familia noastră? Și chiar am observat oameni care se arătau foarte milostivi și cum spuneam, foarte respectoși față de toată lumea, dar când venea vorba cu casnicilor, cu cei din casa lor, erau foarte insensibili. Criteriul iubirii se referă în primul și primul rând la familia noastră. După ce am trecut acest examen, putem să ne extindem arealul de manifestarea lumii. De aceea, Mântuitorul ne invită la a ne deschide întreaga inimă și întreaga noastră viață și toate criteriile și toată disponibilitatea și toată milostirea noastră între cei dragi noștri, între cei dragi casei noastre. Pe aceștia, primul și primul rând, trebuie să-i apreciem. Pe aceștia, primul și primul rând, trebuie să iubim, pe aceștia, primul și primul rând, trebuie să discriminăm, trebuie să respectăm, trebuie să ajutăm, trebuie să ne arătăm disponibil față de ei. Trăim niște vremuri în care familia noastră, primul și primul rând, trece printr-o criză. Societatea noastră trăiește o criză pentru că familia este printr-o criză. Pentru că oamenii se închid față de familiile lor și se deschid față de cei străini. O lume pare un nonsens, fenomenul acesta. Cum pot să justifici iubirea față de un om străin, atât încât nu ești capabil să iubești pe cel mai apropiat al tău? Sau fenomenul acesta poate să arate altul. Faptul că iubirea ta este superficială. Iubirea ta se rezumă doar la anumite contacte sporadice, din când în când, care nu presupune foarte multă responsabilitate, nu presupune foarte multă implicație, nu presupune foarte mult efort, Nu presupune un timp de rugat, ci te mulțumești cu câteva clipe de bună voință față de cei care îi întâlnești din când în când. Ori adevărată iubire presupune responsabilitate, presupune tot timpul, toată viața, în viața frântă și mai cristiană față de cei de aproape de tine. Cel care dorește să se așeze pe drumul mântuirii și al îndumnezeirii și pe drumul acesta înspre Dumnezeu, trebuie să înceapă cu cel mai aproape de tine. Cu cei din casa lui și cu cei din familie. Acolo ne dăm adevăratul exact în iubire. Pentru că acolo ne pot digni tot timpul de nedesăvârșirile celor din casă, de neputințele celor din casă, de necazurile celor dragi noștri, de păcatele și patimile celor dragi noștri. Iar doar în momentul în care, sau doar în măsura în care suntem capabili să le înmormântăm noi, să ne iasmăm, să putem sarcinile celor din familia noastră, doar în măsura aceasta putem să ne sau putem crede că suntem pe drumul acesta al mântuirii. Și mergând mai departe, pe firul acesta, iubirii față de carnicii noștri, am găsit un lucru care m-a contrariat. Spus tot de Mântuitorul. Și dușmanii omului vor fi carnicii lui. Din Evanghelia după Matei, capitolul 10, cu versetul 37. Cum adică cei mai dragi oameni ai mei pot să fie și dușmanii mei? Acest cuvânt, am spus de Mântuitorul, este explicat tot de el în predica de temniță. Iar dacă omul tău cel drept te trântește pe tine spoastră și arătă de la tine că-și mai de folos îți este să piară unul din mădularele tale, decât totul tău să fie aruncat în el. Și dacă mâna ta cea dreaptă te trântește pe tine tare și arătă de la tine, că-și mai de folos îți este să piară unul din mădularele tale, decât totul tău să fie aruncat în el. Prima interpretare, dușmanul omului în casnicii lui, tocmai aceasta înseamnă piatra de potinire a noastră este familia noastră. Examenul la care tot timpul suntem coligenți este familia noastră. Examenul care ne crea de greu să trecem și dragi noștri, cei mai apropiați de noștri. Dar a doua accepțiune, a doua interpretare se supune lucrul următor. Dacă prietenul tău ce mai intim, dacă părintele tău, dacă fratele tău, dacă rudenia ta, cea mai apropiată, te smintește, oare când te deraiază ca drumul acesta al mântuirii, mai bine rupe relația cu el, ca nu cumva să fie periclitat drumul acesta al tău înspre mântuirii. Și când ne dăm seama că omul cel mai apropiat al nostru este piatră de potignire sau că ne pune în pericol relația noastră cu Dumnezeu. În momentul în care nu mai putem să ne ocupăm de viața noastră duhovnicească. În momentul în care din cauza oarecum aș spune lucrării Martei, pentru că se întâmplă și pe numelul acesta, nu mai putem să ne ocupăm și de lucrarea Mariei. Și la fel se mai întâmplă un fenomen în familiile noastre. Dar din cauza, și vă dau câteva exemple care pot părea banale, dar care se întâmplă. Dacă într-o zi de post ești vizitat de o rudenie de-a ta și tu te simți lezat ca să le pui în față mâncare de post, îți dai seama că ai pierdut ocazia mărturisirii lui Hristos. Dacă într-o zi de duminică ți s-au anunțat un safir sau niște oaspeți rudenii de ale tale și tu rămâi acasă ca să-i primești ai poteri di alcune persone sulla liturgia, di noi che avuto l'occasione di a te veni cu Dumnezeu și de a-L mărturisi până la urmă pe Dumnezeu. Mi-a plăcut, am apreciat foarte mult unii oameni care și-au învățat cunoscuții, și-au învățat prietenii că duminica de la 10 până la 12 este la Sfânta Justiție și că nu răspund la telefon. Iată, v-am dat doar câteva cazuri, poate că excepționale, prin care casnicii noștri pot să devină dușmanii noștri, dușmanii mântuirii noastre. Bineînțeles că mântuirea noastră, cum spuneam, nu se referă doar la liturghia de duminică sau la postul de miercuri a Domnului. Dar dacă toate acestea devin o rutină și o obișnuință pentru tine, în momentul respectiv îți dai seama că nu prea ești angajat pe drumul acesta al mântuirii. Gândul acesta vreau să vi-l pun la suflet în seara aceasta. Faptul că aproapele nostru, omul de lângă noi pe care de cele mai multe ori nu-l băgăm în seamă, este ori piatră de potrivire, ori piatră de mântuire. Și tot mai multă lume astăzi trăiește o izolare față de ceilalți oameni, o neîncredere față de ceilalți oameni. Ne vine foarte greu să ne deschidem față de oamenii de lângă noi. Poate și datorită societății și mai multă rutină. Dar până la urmă, mântuirea noastră trebuie să priarcă prin aproapele noastre. Nu poate să o podească pe aproapele noastre. Pentru că nu ne putem imagina o viață veșnică împreună cu toți sfinții, cu ceilalți oameni mântuiți. Noi trăim izolați și solitari și singuri. Viața Dumnezeu presupune totdeauna o viață în comuniune cu ceilalți oameni. De aceea, și adunarea în biserică la slujbe nu presupune doar că eu merg la biserică și mă rog singur în strana mea și în tonul meu, ci presupune și o rugăciune în comuniune. De aceea și la Sfânta Liturghie, dacă ați fost atenți, mai spre sfârșitul Sfintei Liturghii se spune lucrul următor: și pentru o inimă și pentru o gură să mărturisim. De aceea, toată suflarea din biserică, întreaga comunitate, trebuie să fie ca un om, ca un singur om. Când ești în biserică, nu mai ești unul singur. Toți oamenii trebuie să-i aduni în tine. Și o să, dacă tot v-am dat un exemplu și v-am provocat la noțiuni acestea geometrice cu construcția unei case, am găsit o imagine foarte frumoasă la Ava Dorotei, prin care drumul nostru prin spre Dumnezeu trece prin aproapele nostru. Și mi-a dat prin aproapele nostru. Și Ava Dorotei, în scrierile sale care mi-a lăsat, care se găsesc în Filocalia, volumul 9, împreună cu scara Sfântului Ioan Scăraru, are o imagine a iubirii sub forma unui cerc. Imaginați-vă un cerc care sunt noi oameni, toți oameni. Iar centrul cercului este Dumnezeu. Dacă trage mai multe linii dinspre centru, înspre cerc, înspre margine, se formează mai multe rate. Și fiecare rată sunt piețele noastre, înțelegeți. Parcursul nostru cu omnicesc. Adică fiecare om încearcă să ajungă la Dumnezeu, adică între cercul cercului. Dar, cu cât te apropii mai aproape de centru, ești mai apropiat și de celelalte puncte, de pe celelalte rate. Cu cât ești mai aproape de Dumnezeu, ești mai apropiat și din celălalt oameni. Cu cât te depărtezi mai mult de centru și cercul te face mare și mai mare și mai mare, ești mai depărtat, mai distanțat și de celălalt oameni. De aceea este foarte frumoasă și foarte sugestivă această imagine de la Ava Dorotei, prin care ne încredințează că drumul până la Dumnezeu trece prin aproapele noastre, care trebuie să fie, în primul rând, familia noastră, rudenile noastre, prietenii noștri, apropiații noștri, străinii societății, neorociții societății, orfanii, văduvele, demnitații bolnavi, vrăjmașii noștri, dar nu în ultimul rând și semenul nostru cel mai apropiat, Hristos, care este prietenul nostru și în clipe de bucurie și la clipe de tristețe. De aceea, bunul Dumnezeu să ne dea putere fiecare dintre noi ca să ne lărgim cât mai mult cercul acesta al iubirii și să ne apropiem cât mai mult de cercul Hristos și Dumnezeu. Bunul Dumnezeu să ne ajute fiecare dintre noi. Să Tatăl și Fiului și Sfântului Duh. Amin.
Părinte Petru, vă mulțumim de Dumnezeu pentru cuvântul de învățătură. Vă rog să ne ajungeți cu Sfântele Sfinției de tot credincios și urmând de tine să strămână la repartă. Vă rog, Părinte, dacă vii cum Sfântele Sfinției. Cântați-vă!
Am zis că poate că e mai ales la îndemână.
Da, ok.